Poradce osobního rozvoje, lektor, terapeut Vojtěch Lust je dnes hostem Dvojky. Přeji dobrý den.
Dobrý den.
Hezký nový rok přeji.
Děkuju.
Tak my máme nejrůznější přání, nejrůznější očekávání od nového roku. Chceme si tak jakoby udělat ve všem jasno, uklidnit se, mít dobré fyzické zdraví a mít také dobré psychické zdraví, tedy takové ty dobré pocity. Je to možné nastartovat s novým rokem? Nebo bychom na to měli dbát v průběhu celého roku?
Já myslím, že nastartovat je to možné úplně vždycky. V jakýkoliv okamžik je vhodný začít něco nového, aby jsme se cítili příjemně.
Často mají právě lidé na začátku nového roku různá předsevzetí. I když se říká tedy, že ta úspěšnost toho splnění je někdy hodně mizivá, právě protože jsou cíle nereálné. Tak ale jedno z těch takových známých klasických předsevzetí je zhubnu. A já vím, že vy to hubnutí a redukci té tělesné hmotnosti také máte ve svém programu profesním. Tak je vůbec takové přání správné a jak na ně teda jít, když se nám to nedaří splnit?
Takhle, důležitá je motivace, s jakou motivací vlastně člověk si přeje tu změnu. A takže motivace je první bod a druhý takový důležitý prvek je uvědomit si, že nadváha je vlastně větší příjem než výdej. To znamená, že někde víc beru, než dávám. A myslím si, že to souvisí s nějakým životním, jako situací jako rolí třeba, kdy jsme nešťastní a chceme za ní velikou odměnu a bereme si ji třeba v podobě toho jídla.
Či ten původ je někde jinde, samozřejmě toho, že taky samozřejmě mohou tady být nějaké metabolické věci a podobně, ale to, že prostě se nám někde nedaří, my ještě nevíme kde, tak my to nahrazujeme právě tím dobrým jídlem, tím sladkým, tou čokoládou, která nám tak dělá dobře na duši.
Tak nějak to je a hlavně očekáváme, že nám to přinese štěstí. Že vlastně, když se najíme, tak máme dostatek a jsme šťastní. Ale je to jenom jako náhražka, takže to nefunguje. A pak se zase koukneme do zrcadla a řekneme, to by se mělo změnit. A začneme na sebe být přísní a to je ještě horší. Protože jak my si to začneme zakazovat, tak potom začneme toužit a teď se pereme. Chci to, ale nedám si to. A je tam vnitřní napětí, takže zase nespokojenost.
Můžeme se takhle dívat třeba i na to novoroční přání, které se týká zákazu nebo přestání kouřit, že se chceme zbavit závislosti na cigaretách, tak i tak to můžeme vnímat. Je ta cigareta také to samé, jako to jídlo, to sladké, že prostě zkrátka dobře se nám tam něco v životě nedostává, tam to nahrazujeme právě tou cigaretou.
Já vnímám, že lidé, kteří kouří, tak vlastně chtějí získat klid. Proto když tu cigaretu si vezmou, tak se jim rozhostí klid. A oni ten klid nedokáží zajistit jiným způsobem než tou cigaretou. Takže když si zakážou cigaretu, tak vlastně budou neklidní. A co udělají s tím svým vnitřním neklidem, to nevím. Takže pak to zase se vrací většinou k těm cigaretám, protože to je osvědčený.
Já jsem právě teď někde četla, že když někdo se rozhodne, že přestane kouřit, dá si to novoroční předsevzetí, že si nikdy nemá říkat, nedám si cigaretu, protože jak už to slovo cigareta vlastně řekne, nebo si ho na něj pomyslí, tak už ten mozek vyšle signál, že ta chuť je ještě větší než já, že má třeba si říct, dám si žvíkačku třeba a ne cigaretu. Tak jasně. I tak lze si hrát se svým podvědomím.
Určitě slova jsou důležitá, tak jak je poskládáme a nabídneme tomu mozku, tak vlastně on s nima pracuje a vytváří představy. Takže když tam dáme jakoby slovo cigareta, tak mozek z toho vytvoří představu, že tam je nějaká cigareta a už se najde to, že po ní toužíme a už ji chceme.
Jak je to jednoduché, kdybychom dokázali rozumět sami sobě, svému podvědomí a uměli s ním pracovat, tak bychom ten život měli mnohem jednodušší.
Asi jo, ale to by nás někdo musel učit tomu, jak se poznat. Když to my se učíme, jak na sebe zapomenout a podat nějaký výkon, který je po nás žádaný.
A to právě vy umíte, to vy děláte, vy se snažíte těm lidem porozumět a najít ten problém, který je skrytý někde hodně hluboko.
Ne, problém, já teď problémy nehledám, protože to nejsou ty poklady. Ale já myslím, že poklad spíš je to, že se člověku začne dařit dobře. To znamená, když se bude věnovat problému, no tak bude mít problém stále větší.
Ale vy ho musíte najít, ten problém.
Takhle, je důležité objevit, odkud to pramení a co chybí. A to, co chybí, dodat.
Tak se na to podíváme hodně podrobně.
Ano.
Vojtěch Lust, poradce osobního rozvoje, lektor, terapeut, je dnes hostem Dvojky. máme různé problémy ve svém životě, kdo je nemá. Je možné, že vlastně problém nebo ty kořeny jsou v dětství, že tam to všechno začíná, že v okamžiku, kdy otevřeme oči, nadechneme se poprvé, tak se dostaneme do problému určitého a tam, jak záleží na tom, jak kdo nám pomáhá je zvládat, tak se nám pak i daří ve svém životě.
Já to vnímám tak, že miminko, které se dostane na svět, tak chce okamžitě naplnit své potřeby. Ale protože ono samo nemá schopnost si je naplnit, tak to očekává, že to udělá matka okamžitě, jakmile se potřeba objeví, matka dodá to, co je potřeba. My už to v dospělosti máme trošku jinak, že když mám žízeň, tak si uvědomím, že musím udělat 5 kroků ke kohoutku, tam si napustit vodu, napít se a uspokojím tu svoji potřebu. Takže my už tam máme jakoby ten časovej odstup. A tohle miminko nemá, takže jakmile zažívá nějaký nedostatek, tak ho vnímá jako smrtelné ohrožení. Chce ho okamžitě a když se nedostane to naplnění, tak to může způsobit s tou psychikou prostě vážné poruchy.
To znamená, že děti by se neměly nechat brečet třeba 5 minut, 10 minut, protože tady je taková možnost vlastně, že to dítě nezaopatříme hned v tom okamžiku, že ho jakoby vychováváme k tomu, že je potřeba si na věci počkat. Je to drsný přístup, který potom má špatné důsledky v životě?
Já nevím, já bych tenhle přístup asi nedoporučil, ale jako lidi ho používají a je to oblíbený, zvlášť takový, když nechtějí se tomu dítěti věnovat, tak řeknou nech ho vyřvat.
To se často říká.
A já nevím, jak by to zvládal třeba i dospělý člověk, až bychom mu řekli, víš co, počkej si na výplatu 5 roku. Jo, tak třeba by ho to taky rozhodilo.
Čili je potřeba uspokojovat ty miminkovské potřeby beze zbytku a okamžitě. A potom dítě vznikne pocit bezpečí.
Já myslím, že ty potřeby je potřeba uspokojovat nejen v miminkovském věku, ale pořád. Akorát my jsme už takový trošku vychovaný, a zapomínáme na to, že když se objeví tělesná potřeba, tak se objevil požadavek na její naplnění. Dá se nějakou dobu odkládat, ale čím víc to odkládáme, tím větší vlastně nepořádek děláme sami v sobě.
To znamená, že dítě mohlo během právě toho nejútlejšího věku mít pocit určité nejistoty, nedostatku právě proto, že nebylo vyslyšeno ta jeho žádost, že rodiče nezasahli. Jak je to potom dál, protože žijeme, většina lidí žije v rodině a dennodenně vidí své rodiče, sourozence v určitých situacích, vidí určité obrazy, které si tedy bere za své. A podle toho také potom jakoby startuje ten svůj život. Tak jo. I to je důležitá situace, to je další zdroj problémů.
Tomu se říká systém víry. To je vlastně, čemu věřím ve světě, že maminka má dělat tohle, tatínek má dělat tohle, muž se má chovat k ženě takhle, nebo žena k muži takhle a děti, co vlastně mají dělat. A já si to ukládám někam do té své hlavy nebo mysli a chovám se podle toho, ale s tím přebírám spoustu vzorců, které jsou třeba vysloveně špatné. Proto třeba se v některých rodinách objevují nemoce po spoustu generací, protože ta rodina se chová stejným způsobem a mají stejný druh nemoci. Jsou všichni třeba tlustí nebo vychrtlí nebo mají cukrovku nebo něco. Já takhle vnímám, že spousta nemocí, které pokládáme za genetické, tak jsou v podstatě vychované, protože ta rodina se prostě chová určitým způsobem a i to malý miminko převezme ten vzor a ta nemoc u něj prostě propukne.
Jak k tomuto nebohé dítě přijde, protože nemá žádnou možnost, vlastně má jenom ten brekot, teda pláč, případně potom jiné prostředky, volby, ale jak k tomu přijde, protože vlastně nemá možnost to změnit. A potom to břímě nese v tom dospělém věku a pak se třeba dostává až k vám nebo do ordinace psychiatrů a podobně.
Ta bezmoc je tam určitě veliká. A záleží na tom, jakou máme vlastně to okolí, jak vnímá, jakoby ty svoje role. Jestli naplňují potřeby toho závislého dítěte v dostatečné míře, tak to dítě vyroste podle mýho psychicky v pohodě. Když je tam často nějaký nedostatek, nabourá to tu psychiku a to dítě se s tím vypořádá svým způsobem, ale většinou nějak tragicky.
Jaký chyb se podle vás rodiče nejčastěji dopouštějí?
Já si myslím, že nejhorší.
Dejme tomu to, že ho nechají teda 5 minut plakat, když je mimino, to je jedna věc.
Já to beru tak, že z mýho pohledu je hodně špatné někoho vychovávat. Že je lepší, když vlastně má někdo potřebu, tak já ji mám vyslyšet a nabídnout nějakou variantu, kterou jsem schopen, naplnění. ale když já vidím, že ten druhý něco potřebuje a vnucuju mu, co si myslím, že je dobře, tak to nemusí znamenat, že to udělá dobře tomu, kdo tu potřebu má. A myslím si, že tenhle nesoulad tam hraje velkou roli.
Pod tím pojmem vychovávat někoho všem je ukryta celá řada věcí. Vezměte si to, je to, nemůžeš si vzít něco, co ti nepatří. Já nevím, pozdrav sousedku v domě, uč se, jdi si umýt ruce a podobně. I to my bereme jako součást výchovy. Tak teďka tady je taková docela křehká hranice mezi tím, co je, co ano a co ne, co už je vnucování.
Takhle, já to beru, že rodiče nebo okolí mohou být živým vzorem. A když ten vzor je šťastný, tak to miminko rádo napodobí ten vzor a půjde do toho štěstí stejně tak jako jeho rodiče. Ale když jsou rodiče nešťastní a vymysleli si nebo vysnili si nějaké chování, které jim má zajistit zisky, no tak to dítě to taky zopakuje, ale pak je nešťastné a očekává ty odměny, zisky.
Tak a teď jak z toho, z takového bludného kruhu, když už tedy se napáchaly určité chyby, tak co s tím, když už lidé jsou dospělí, už mají prostě svou povahu, kterou nějakým způsobem si i sami vybudovali, tak jak pak z toho ven?
To jsou ty charakteristické chování, které si sebou neseme a tam si myslím, že pak je to sebepoznání, poznat sám sebe. Že spousta lidí ke mně chodí a řekne, já mám malé sebevědomí, ale v podstatě myslí, že by chtěli větší aroganci. Ale nechápou, že to je být si vědom sám sebe, sebevědomí. To znamená, když si uvědomuju své dovednosti, tak podle toho se chovám. A nepřeceňuju se, ale ani nepodceňuju. Prostě beru to v klidu.
Na dvojce si povídám s terapeutem Vojtěchem Lustem. S jakými problémy v současné době za vámi lidé nejčastěji chodí?
Kromě takových těch psychických, tak občas přicházejí lidé, kteří si stěžují, že si nedokáží užít peněz a dostatku. A mě na tom překvapuje, že většina těchto lidí nežije v nedostatku. Dalo by se říct, že v porovnání s ostatními třeba žijí v nadbytku, ale mají to pomotaní, protože v dětství, když jsme zažili nějaký nedostatek, tak my to chceme, aby se nám to doplnilo. To znamená, že musíme mít něčeho mnohem víc, aby se to vyrovnalo, a to znamená nadbytek. Ale to je úplně něco jiného než skutečný dostatek, aby jsme mohli žít spokojeně.
Čili jsou chamtiví, chtějí ještě více peněz, třeba více požitků, a pokud to nemají, tak mají dojem, že si život neužívají.
Já nevím, jestli je to chamtivost, ale myslím si, že tam může být nějaké přeceňování sebe sama, anebo vlastně naivní jako představa, že když budu mít lepší auto, lepší dům, lepší ženu nebo lepšího muže, tak se objeví to štěstí, ale to je podle mého jenom iluze.
A čím se lidé trápí a s tím chodí za terapeutem?
No, já se s tím setkávám docela často.
Přitom mně to přijde, že jakoby ne, jako teď a teď použiju takový ten výraz, co vždycky říkal můj tatínek, že nevědí, co roupama. Že by opravdu měla potom přijít nějaká katastrofa nebo nějaká negativní událost, aby si lidé uvědomili, že se mají dobře a že ten život je naopak velmi laskavý k ním.
Takhle, no, často máme o sobě přehnané představy, čeho jsme schopni a jak za to máme být oceněni. Ale když se objeví nějaká těžkost, tak v sobě objevíme tu sílu, která nám ukáže, že život dokážeme zvládat, i když jsme si to třeba předtím vůbec nechtěli připustit, a že nám stačí podstatně méně jakoby těch hmotných věcí ke spokojenosti a štěstí, než jsme očekávali.
A ti lidé to pochopí? Je to vůbec
Stává
možné
to.
Je o tom přesvědčit?
Já myslím, že jo, že lidi jsou obecně velmi moudří, akorát jsou zmateni reklamou, okolím, které je vlastně furt láká, musíš vydělávat ne 40 tisíc, ale 60 tisíc, a oni tomu uvěří a jsou v takové pasti, ale když se jim podaří vystoupit z toho třeba kolektivu nebo z toho prostředí, tak najednou zjistí, že se dá žít spokojeně.
Je to pravda, že my spoustu věcí, které v životě děláme, děláme někdy na oko, děláme kvůli okolí, děláme kvůli sousedům, kvůli známým, abychom nebyli v tom špatném světle, že jsme vlastně na tom hůř než ostatní, tak vlastně tak zbytečně si komplikujeme život tímhletím způsobem.
Je to snaha patřit do skupiny a aby ta skupina držela pohromadě. Ale když vlastně ta skupina je vedená nějakou myšlenkou, že všichni mají vydělávat každý rok o, já nevím, 10 tisíc víc, tak vlastně vždycky se najde někdo, kdo v té skupině je trošku pozadu a ten se snaží to nějak dohnat a dohání to podle mého nesmyslně.
Vy se věnujete také problémům, kterým se říká fobie. Fobie, dejme tomu třeba strach z uzavřeného prostoru nebo strach z pavouků, chobotnic a podobně. Tak vy v tom vidíte nějaký symbol, pravděpodobně to, že někdo se bojí pavouka, tak jako on není teda zrovna nejsympatičtější zvíře, to je pravda, i když mě pavouk nevadí. Ale je to symbol něčeho, proč ti lidé ten strach z pavouka vůbec mají?
Tak jak já se s nima setkávám, tak strach z pavouků se objevuje u lidí, kteří se setkali s nějakou životní situací, která je obkličovala. Jako když pavouk omotává tu svoji síť a lapí tam tu oběť, kterou pak vysaje. Takže jako určitá forma zneužití. Jo, tak takhle nějak to vnímám. To jsou ty pavouci a chobotnice. No, jako je zvláštní, že u lidí fascinuje počet 8. Že když to má 8 nohou, tak to je úplně jako, když to má 6 nohou, tak je to neděsí, ale 8 nohou je úplně děsí. Tak já na to nějaké svoje vysvětlení mám, ale nevím, jestli je to úplně přesný.
To je pravda, jako s tím hadem, kdyby had měl nožičky, tak by to možná bylo mnohem sympatičtější zvíře. A jak je to, no ale co jim poradíte, jak jim pomůžete, když teda opravdu mají strach z pavouku a ten strach je patologický, protože stačí uvidět pavouka, i když je to úplně docela malý pavouček někde tamhle v rohu, tak dokáží ti lidé úplně jako skolabovat fyzicky.
Já to vnímám tak, že je to něco, co chtějí ti jedinci ze sebe dostat pryč. Je to nějaký chování, nějaký projev, který to zvíře nebo ta věc symbolizuje a oni to chtějí jako z toho svého já dostat pryč. Mně se osvědčilo těm lidem poradit, aby si zkusili chovat se jako ten pavouk, třeba lézt po zemi podobným způsobem, zkusit se plazit jako had, představit si vlastně ty pohyby hlavou, jak leze po větvi, a u mnoha lidí zabírá, že se vnitřně uklidní a přestane je to tak strašně drásat, jako to bylo předtím.
A pomůže jim také to, že třeba odkryjete příčinu toho strachu? Vy jste říkal, že to často mají lidé, kteří byli jakoby zneužívaní nebo byli obmotáváni, omezováni vlastně takovými těmi neviditelnými sítěmi v rodině, dejme tomu. Když to odkryjete, to ten člověk zjeví, vzpomene si na to, připomene to, tak pomůže i taková situace?
Nevím, takhle. Já nevěřím moc tomu, že když objevíte, že vám někdo usek ruku, že se vám uleví. Jo, protože ta ruka vám furt chybí. Ale spíš jde o to, jak nahradit tu funkci, abyste byli v pohodě, že si to můžete dopřát, to, co potřebujete. Takže nevidím úplně cíl hledat příčiny. Ano, je důležitá jakoby z toho rozebrání toho případu, asi je důležitá, ale myslím si, že pro toho klienta to není úplně to nejdůležitější.
Čili naučit se spíš s tím problémem žít a umět ho zpracovat.
Přesně tak. Dosahovat toho, co potřebuju ke svému štěstí a nevymlouvat se na to, že je to proto, že něco bylo v minulosti.
Častým problémem je také strach z uzavřených prostor. Spousta lidí prostě nevkročí do metra, protože mají tísnivý pocit, že nebude cesty ven. Tak tato situace je ještě obtížnější v tom, že lidé třeba musí jezdit do práce veřejnou dopravou, musí prostě zkrátka dobře mezi ten dav jít.
Tak, tam je víc věcí. Tam je jedno, je takový to sevřený prostor, to znamená, že ten člověk se cítí, jako kdyby neměl pro sebe vůbec žádný prostor, že musí dělat jenom pro ty cizí, to většinou bývá takový model, a současně spousta lidí říká, že sockou nechtějí jezdit, protože tam jsou ti hrozní, mezi které oni nevstoupí a mají představu, že jsou důležitější a měli by jezdit limuzínou do práce. No,
no tak to je jedna věc, ale někdy opravdu těm lidem není dobře v tom té tísněvé situaci. To znamená, řešením by bylo, kdyby si dokázali ve svém životě najít čas sami pro sebe, kdyby dokázali říct ne na požadavky ostatních.
Já to vnímám takhle, že v asertivitě je jedna z důležitých rad naučit se říkat ne, a já si myslím, že to není úplně užitečný, že naopak je důležité naučit se říkat ano, ale sobě. To znamená, já něco potřebuji, dám tomu souhlas, to ano, a provedu to. To znamená, to je důležitější než furt to ne, protože to je boj. jakmile někomu říkám ne, tak ho vlastně odstrkuju, jo, tvořím hranici. Takže to, když dám sobě ano, ano, musím teď udělat tohle, tak ten druhý už má šanci počkat, když bude chtít, nebo nějak to zpracovat. Ale není to ten boj.
Ano, to znamená neustále žádosti, které třeba v rodině člověk, nebo kterým člověk musí v rodině čelit, tak je vyslechnout, ale říct si, já se teď podívám na televizi a potom to udělám třeba.
Takhle, otázka je, kdo co žádá, jo? Jestli to náhodou už není zneužívání, protože to je častým takovým, že vstřícnost určitého jedince použijeme na to, aby jsme ho zneužili na účet cokoliv. Aby vynes koš, uklidil, nakoupil, zabezpečil peníze, vzal nás na dovolenou a pak mu ještě vynadáme pro jistotu, aby si moc nevyskakoval.
Tak tam to ne je na místě.
Já si myslím, že tam ten člověk potřebuje říct, ano, já potřebuju tohle.
I tak to lze.
Tak. A nechat ty druhé, aby si zase oni zajistili to, co potřebují, ale sami.
Terapeut Vojtěch Lust je dnes hostem Dvojky. Vy také užíváte hypnózu. My ji možná vnímáme jako metodu, kterou vlastně člověk zasahuje do mysli toho druhého, tak možná zkrátka dobře, a že se tím i dá manipulovat s tím člověkem. Tak je to tak pravda skutečně? Nebo to dělali spíš takový ti cirkusoví mágové a podobně?
Já to zkusím říct takhle. Manipulovat se dá i obyčejnou větou a nepotřebuju na to hypnózu.
Pravdu.
Takže lidi, kteří se bojí toho, že s nima bude někdo manipulovat, tak podle mýho se s tím setkali ve svém životě. Někde ve svém předchozím životě se setkali s tím, že s nima zkouší někdo manipulovat a oni se neumí bránit. A pak to vlastně jakoby říkají, že ten terapeut s nima bude manipulovat, ale jaký by k tomu měl důvod. Jo? Takže tam většinou si myslím, že to není vůbec na místě.
Já možná, jestli to třeba představuji tak, že tím, že člověk se dostane do určitého stavu uvolnění, tak jako se uklidní a daleko lépe třeba sformuluje své pocity nebo problémy, řekne třeba i něco, co by třeba neřekl za jiných okolností, přestane se jakoby hlídat. Je to tak?
Takhle, je to možné, když to má ten cíl, jo, ale myslím si, že dobrá práce s transem je, že se účastní jak vědomá, tak nevědomá složka a spolupracují navzájem, že se setkají, jakoby, aby nevznikl dojem, že něco se dělo bez vědomé složky a ta vědomá složka je z toho vyděšená nebo nějak poškozená. Naopak by to mělo být jako k prospěchu.
Jak to pomůže vám a jak to pomůže tomu, kdo má problém a řeší ho třeba s vámi? Ta hypnóza jako taková.
Já ji používám čím dál tím méně. Dříve jsem se snažil jako lidi hodně hypnotizovat a hledat vlastně, co by jim pomohlo. Teď možná od toho ustupuju, protože sleduju, že se to dá použít v běžné řeči, jakoby ten postup, který se dá navodit, aby ta nevědomá složka byla aktivní a aby našla vhodné řešení. Ale že u toho ta vědomá složka je stále přítomná a kontroluje si, jestli je to v pohodě.
Vás zajímají také sny a ty nás obecně zajímají sny. To je taková prostě prazvláštní věc, jak se během spánku odehrávají různé příběhy a situace. Na některé si ráno vzpomínáme v dobrém, někdy ve zlém, někdy s nepříjemnými pocity a někdy s nádhernými pocity. Tak je ten sen opravdu tak významný třeba pro terapeuta, že z něho lecos odečte?
Já vnímám, že sen je rada, která přichází z části nás, ať už tomu budu říkat nevědomí nebo nějak jinak, která vlastně chce té vědomé složce nějakým způsobem pomoci. A přes sen, nebo příběh, nebo prostě nějaký prožitek, posílá tu informaci. Takže já myslím, že sny jsou fascinující záležitost duše, která určitě je dobré jí naslouchat, ale má to zase svý hranice, takové ty snáře, které se prodávají, jakože když v noci uvidíte prasátko, znamená to, že si máte jít sadit loterii.
Tomu už nikdo nevěří.
No, ale oni jsou tam podobní rady, jo? Jako, takže si myslím, že to není úplně to, o čem mluvím teďko já.
No, ale právě takové ty momenty, jako že se vznášíme, že se můžeme pohybovat nad zemí, nebo že nevidíme dobře, nebo že se nemůžeme hnout z místa.
Přesně tak.
Tak to jsou přece úplně tak typické výzvy, nebo tak typické signály. Co třeba znamenají?
Já tam vnímám, že ten sen nám vlastně přesně chce říct, třeba vznášíme se nad zemí, jo? Že nejsme uzemněni, že nemáme pevno pod nohama, anebo že chceme létat, to znamená mít volnost. protože moje pozorování je, že lidé, kteří si hrají s letadílky nebo chtějí létat, tak si potřebují trošku víc ujasnit svůj vztah k mužské energii. Jakoby to je taková ta, co se vzdaluje té matce zemi a mají víc volnosti. Tak třeba to létání může znamenat tohle.
Často se také vlastně v těch snech dějí věci, které bychom v běžném životě nedělali, že si třeba bereme, co chceme. Tak to také, to znamená, že je v tom něco potlačovaného.
Může tam být potlačování, a nebo tam může být, že si bereme něco, co bychom neměli, a chce nám to ukázat ten prožitek, aby jsme si to uvědomili, že to tak je. Takže každopádně bych se podíval vždycky na tu otázku, na to plus a na to mínus, co nám to přináší, protože obě dvě ty složky by měly být vyváženy.
A často v těch snech jsou s námi i ti, kteří zemřeli. Rodiče naši třeba, nebo manželé, partneři, lidé blízký, nebo přátelé se tam objevují velmi intenzivně v těch snech.
To vnímám, že sen, nebo ten tvůrce snu, když to takhle nazvu, použil figuru. To znamená, že to použil třeba muže, nebo muže, kterýmu jsem věřil, jo, a s tím mi dá nějaký příběh. Ale že to nemusí vždycky znamenat, že jde o otce, nebo může to být jako prostě figurka, jako když vám budu chtít ukazovat pohádku Červená karkulka, tak vemu červenou kuličku a vlk bude černá kulička a budu s tím hrát tu pohádku, a neznamená to, že červená kulička je červená karkulka.
Jsou důležité sny i pro vás, třeba i v rámci terapie, kterou vedete?
No, já to beru takhle, že nejenom v rámci terapie, ale i pro mě osobně jsou sny důležitá součást. Na základce.
Ano, tak to říká Vojtěch Lust, že někdo zůstane na základce právě proto, že neprojde těmi třemi fázemi, což je závislost, samostatnost a štědrost. Tak to se vlastně týká našeho celého života, nebo všechno můžeme zvládnout i třeba v tom období dětství a dospívání?
Já si myslím, že každému období přísluší určitý obsah. Takže když jsme děti, jsme závislí na svých rodičích a přijímáme od nich to, co nám nabízejí, tak tam máme závislost. Pak si řekneme, už mám od rodičů všechno, co oni mi můžou nabídnout. Pozná se to tím, že si můžeme říct, jsem úplně stejný jako ty, maminko, a jsem úplně stejný jako ty, tatínku. V tu chvilku se stanu samostatným, můžu se o všechno postarat sám a rozvíjím to, a pak se mohu stát štědrým.
Nabízet ostatním a svým dětem a tak, své tak, nové tak. Rodině, třeba
no,
dejme tomu.
Tragický je, když bych byl závislý a pořídil si děti, tak nemůžu být štědrý, tak vlastně od toho dítěte něco očekávám.
Čili na to bychom měli pamatovat a měli bychom si toto teďka tak srovnat v hlavě, jestli jsme prošli těmi všemi třemi fázemi a jestli jsme nezůstali na té základce, jak jste říkal.
Tak, já myslím, že hodně málo jedinců prošlo do samostatnosti.
Vy také užíváte takzvané systemické konstelace ve svých terapiích, tak v čem spočívají?
Systemické konstelace vlastně jsou metoda, která ukazuje, jak jsou části rozmístěny v celku, a já to vnímám, že jsou tam takové tři základní kroky, které jsou důležité. První je, jak si klient představuje, že ten systém je složen, z jakých částí a jak ty části jsou rozmístěny. Druhá část je, jak se ty části mezi sebou cítí, to znamená jejich emotivní napojení.
Já tam pořád vidím tu rodinu, teda jestli si
no, může
tak tam,
ale to nemusí být rodina, to může být i v práci
pracoviště.
Nebo kdekoliv jinde. A třetí krok je, co udělat pro to, aby se ty jednotlivé části všechny cítily spokojeně. Takže je to taková technika, která pomáhá rozvinout vlastně ty vztahy nebo to, co v tom celku funguje.
To znamená, že uvědomit si svou roli, svou pozici a potom tu pozici a roli těch ostatních a jak to udělat, aby všichni byli šťastní a spokojení.
No takhle, tam většinou stačí, když si uvědomím svoji roli a svá práva a povinnosti. Zajímavé je, že o právech vždycky víme, to víme, jo, na co máme nárok, ale své povinnosti, to znamená nutné aktivity. Já to beru tak, že když jsem vrátný, tak mojí nutnou aktivitou je otvírat dveře. Když to přestanu dělat, tak vlastně jsem přestal plnit roli vrátného, a to, že požaduju plat jako vrátný, ještě neznamená, že jsem vrátný. Takže spousta lidí zapomíná na nutné aktivity v konkrétní roli. A tím vlastně vytváří v tom systému chaos a určitě to nefunguje.
No a kdybychom si představili rodinu, kde také každý má své role, každý má svá práva a své povinnosti, někdo je plní, někdo je neplní, jak to udělat, abyste přesvědčili ty ostatní, že by ty role své měly plnit? A to jsou třeba partneři, manželé, jsou to děti, manželky, ženy, partnerky.
Já si myslím, že nejlepší technikou je zeptat se. Zeptat se, co si představují pod konkrétní rolí a jaké jsou jejich práva a povinnosti. A když si to sami určí, tak řeknou, že to bude takhle. Jo, ale musí si to uvědomit, že tam nemůže být jenom já mám nárok na to, aby přinášel domů peníze. Nebo já nevím co.
No ale když si to neuvědomí, když právě no, nechtějí přijmout tu svou situaci, tu svou roli, tak mají problém, co ten druhý, ten má ještě větší problém v tom vztahu.
Určitě, určitě jo, ale tam zase jde o to, aby si ujasnili tu pozici. Dokud si nepřijmou svoji roli, tak se nedá nic změnit.
A není jednodušší vůbec přijmout v životě vlastně svou situaci a svou roli a s tím prostě už se smířit a s tím počítat?
Jasně, ale nejdřív musím vědět, jaká ta role je, abych ji mohl přijmout. Protože bez toho, co bych přijímal vlastně, když nevím co.
A poradí to terapeut třeba například, nebo na to přijdeme sami?
Já myslím, že je lepší, když na to ten člověk přijde sám, protože každá rodina může vypadat trošičku jinak. Že si vlastně určí ty svoje role, co nabízejí, protože já říkám, že vztah se tvoří ne mým požadavkem, co já chci, ale tím, co nabízím. Zeptat se sebe, co vlastně druhému nabízím. A vím, že ze seminářů, když to používám, je to dost šokující informace, kdy lidé dostanou úkol, tak řekni, co nabízíš. A tak nastává ticho. Protože najednou zjistíme, že nevíme, co nabízíme.
Že vlastně nic pro nikoho neděláme.
No, teď se zkuste se sami zeptat, když si položíte otázku, co tomu druhému nabízím. A jestli to ten druhý oceňuje jako důležitou část. Že mu něco vnucuju, to už je něco jiného. Ale jestli mu něco nabízím, to, co je pro něj důležitý.
Vy také školíte vrcholné manažery. Tam ta situace na pracovišti je podobná jako v té rodině. Tak co je školíte, aby se chovali dobře ke svým podřízeným?
Já si myslím, že pro manažera je velmi důležité pochopit takovou jednoduchou věc, že je rozdíl mezi vládcem a vůdcem. Vládce je tyran, který zneužívá okolí proto, aby měl své zisky, a vůdce je ten, který zná cestu, jde po té cestě a ostatní se k němu dobrovolně přidávají. A když tohle to
dobrovolně, nedobrovolně, lidé si musí vydělávat peníze.
Ale to je dobrovolně. Já se rozhodnu, že půjdu na tuhle louku, kde můžu sebrat borůvky, jdu tam sám a dostanu ty borůvky, jo? Tak to už jako je dobrovolnost. Ale není tam to, že mě někdo nutí jít na borůvky, abych za to něco dostal. Je tam jakoby jiný motiv. Takže rozdělit tady toho vůdce vládce, aby si každý z nich uvědomil, kterou tu roli on sám víc používá. A většinou to srovná.
A dají si říct?
No, někteří.
Někteří. Někdy je to složitější někoho přesvědčit o tom, že nevede ty své podřízené správným způsobem.
No, ono je to takhle, že.
A proč tam vůbec chodí, když se to tak vezme?
Podle nějakých výzkumů bylo, že na vedoucí pozice se dostávají jedinci, kteří mají trochu pochroumaný charakter, jako jsou patologičtí, a proto jsou mnohdy výkonní tím týráním těch ostatních, jo. Tak si myslím, že s těma nepohne nic, ale zase jsou tam jedinci, kteří jsou v pořádku a potřebuji si to jenom srovnat.
Já jsem tuším na vašich stránkách načetla. Láska, zdraví, spokojenost jsou spolu více propojené, záleží, jaký vztah máme k sobě. Když to umíme, můžeme být zdraví a spokojení.
Tak.
Jak je to jednoduché, když se to napíše a přečte? A potom, jak je složité se podle toho v životě řídit?
No, protože ve škole nás učili spoustu věcí, které chtěli učitelé, aby jsme opakovali, že jsou důležitý, ale málo kdy se zeptali, co potřebuje to dítě proto, aby se naučilo naplňovat své potřeby. A myslím si, že když čím dřív se to člověk dozví, tím s nás jakoby se tou cestou vydá.
Tak jak jsou rodiče důležití?
Hodně.
Já vám přeji hezký nový rok, hodně zdraví, štěstí, nejenom to fyzické zdraví, ale i to psychickou pohodu, protože si myslím, že ta je ještě možná více důležitější a od ní se vše vyvíjí.
A ono je to spojený dohromady všechno.
Tak se mějte moc pěkně, děkuji za návštěvu.
Já děkuji.
Terapeut Vojtěch Lust byl hostem dnešního vysílání Dvojky. Také se loučím, milí posluchači, hezký víkend a hezký poslech dalších pořadů vám přeje Stáňa Lekešová. Naslyšenou.